να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους τους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της air.gr. Ο Γιώργος Χατζινάκος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μια πρωτότυπη σύνθεση των Diminuita Swing Trio. Ήταν το Bonjour από το πρώτο τους άλμπουμ, το Rhythmology του 2011. Η Diminuita, ένα από τα πρώτα σχήματα που ξεκίνησαν να παίζουν Gypsy Jazz στην Ελλάδα από το 2007 και από τα πιο δραστήρια σχήματα της σκηνής αυτής, μετράνε ήδη 10 χρόνια ενεργούς παρουσίας όχι μόνο στη μουσική σκηνή της Αθήνας αλλά και στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του εξωτερικού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό στο παίξιμό τους, είτε πρόκειται για δικές τους συνθέσεις είτε για διασκευές με πηγή έμπνευσής τους την Gypsy Jazz ή αλλιώς Jazz Manouche, μουσική που γεννήθηκε και άνθησε στις δεκαετίες του 30 και του 40 από τον κορυφαίο κιθαρίστα Django Reinhardt και τον εξαίρετο βιολοντίστα Stéphane Grappelli, με το ιδιαίτερα πρωτοποριακό για την εποχή του Quintet Hot Club de France. Η Diminuita The Swing Trio είναι ο Γιώργος Παπαδογιάννης στην κιθάρα και την ενορχήστρωση, η Έφη Σαράντη στην κιθάρα επίσης και ο Γιώργος Δάνης στο κοντραμπάσο. Ένα σχήμα που δίνει έμφαση στο φυσικό ήχο και την αυτοσχεδιαστική ελευθερία των μουσικών. Από το 2007 μέχρι το 2014 ασχολήθηκαν αποκλειστικά με την Gypsy Jazz ή Jazz Manouche σαν τρίο, την ευρωπαϊκή δηλαδή εκδοχή του swing με έγχορδα. Η Jazz Manouche είναι ένα είδος jazz μουσικής που δημιουργήθηκε και στη συνέχεια εξαπλώθηκε και διαδόθηκε από τους τσιγκάνους της Ευρώπης και ειδικότερα της Γαλλίας. Εξάλλου Manouche σημαίνει τσιγκάνος στα γαλλικά. Το καλοκαίρι του 2015 το σχήμα μεγάλωσε σε μια μικρή big band, την Le Petit Big Band, με την προσθήκη πνευστών και τυμπάνων, και άρχισε να παρουσιάζει με τις ενορχιστρώσεις του Γιώργου Παπαδογιάννη διασκευασμένα κομμάτια για μεγάλη ορχήστρα πάνω σε συνθέσεις του Django Reinhardt, του Duke Ellington και άλλων συνθετών της swing εποχής, αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις του Γιώργου Παπαδογιάννη, ιδρυτή του σχήματος. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα δύο δίσκους, το Rhythmology το 2011 και το Money Sessions, ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας του στο Money Sonnenlink Festival με τη σύμπραξη του διεθνούς φήμης βιολιστή Gregor Hubner τον Ιούλιο του 2014. Από το ξεκίνημά τους οι Diminuita έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε διάφορους αθηναϊκούς χώρους όπως Gazarte, Half Note Jazz Club, Κιταρό, Παράφωνο Jazz Club και αλλού, και έχουν επίσης συμμετάσχει σε πολλές μουσικές σκηνές και φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Jazz in Tinos Festival, Melly Jazz Festival φέτος το 2017, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Πρέβεζα Jazz Festival, Σαμπατζάνα Festival στα Χανιά και αλλού, και στο Φεστιβάλ Jazz της Σύρου στη Τεχνόπολη Αθηνών. Το Μάρτιο του 2010 το σχήμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό κοινό. Οι παρουσίες του στην Ευρώπη, Βέλγιο, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Γαλλία και Γερμανία έχουν μεγάλη επιτυχία και συνεχίζονται, προσθέτοντας στην ατζέντα τους του σχήματος νέες εμφανίσεις. Το Νοέμβριο του 2012 το σχήμα ταξίδεψε στην Πολωνία για να συμμετάσχει στο International Gypsy Jazz Meeting και τον Μάιο της ίδιας χρονιάς συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ για την Gypsy Jazz Μουσική στο Βέλγιο. Πριν τους καλωσορίσουμε, να πούμε επίσης ότι με πρωτοβουλία του σχήματος από το 2010 μέχρι και σήμερα διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία το Django Fest, ένα αυτοοργανωμένο φεστιβάλ που ξεκίνησε το 2010 με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του Django Reinhardt. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τους Diminuita, τις δύο κιθάρες, επικοινωνία με Αθήνα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Σαράντη και τον κύριο Γιώργο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα.
Φαντάζομαι μας ακούτε και οι δύο, Έφη και Γιώργος.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι, και οι δύο σας ακούω.
Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε και πριν ότι φέτος κλείνεται 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας και δραστηριοποίησης αυτή τη σκηνή της Gypsy Jazz. Είστε από τους πρώτους στην Ελλάδα που ξεκινήσατε να παίζετε αυτό το είδος μουσικής. Πολλές εμφανίσεις, 2 δίσκοι. Να μας κάνετε έτσι ένα σύντομο απολογισμό συνεργασιών, εμφανίσεων, ό,τι εσείς θεωρείτε σημαντικό και ότι έχετε ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια δημιουργίας.
Είναι πολλά όλα μαζί, είναι πολλά τα χρόνια. Έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις, πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περίπου για 4 χρόνια, από το 10 στο 14 κυρίως. Φεστιβάλ πολλά, οι 2 δίσκοι είναι πιστεύω σημαντικά σημεία σε αυτά τα 10 χρόνια. Είναι ώρα να γίνει και ο τρίτος τώρα, πιστεύω. Mm-hmm. Με πολλούς ανθρώπους παίξαμε μαζί, στη θέση του κοντραμπάσισαν, πέρασαν 5 ή 6 μπασίστες ίσως όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα με τα πνευστά αρχίζει μια άλλη σειρά πολλών μουσικών που ασχολούνται με αυτά. Έχουμε ήδη συνεργαστεί με αρκετούς δηλαδή από αυτούς. Πολλά πράγματα μέσα στις 10 χρόνια.
Ωραία, θα τα ξετυλίξουμε και στη διάρκεια της κουβέντας μας, έτσι πιο αναλυτικά. Ο Γιώργος Παπαδογιάννης είναι ο ιδρυτής του σχήματος. Να μας πείτε λοιπόν πώς ξεκινάει η ιστορία της μπάντας, πώς ήρθε η ιδέα και γιατί η Diminuita, γιατί διαλέξετε αυτό το όνομα.
Μάλιστα, η Diminuita είναι μια συγχορδία που συνήθως θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι απλά ότι καλύπτει κάποια κενά, δηλαδή είναι εύκολο να μπει σε κάποια σημεία που δεν είναι κάτι προκαθορισμένο ή κάτι έτσι απλό ίσως. Επίσης λόγω της ευελιξίας της σαν συγχορδία, έτσι mm-hmm. επιλέξαμε το όνομα και φυσικά ότι ήταν και μας άρεσε τέλος πάντων. Τώρα πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η ιδέα. Μας άρεσε πολύ αυτή η μουσική. Άκουγα εννοείται πολλά χρόνια πριν αυτή τη μουσική. Ασχολιόμουν με δικές μας μουσικές τότε, σαν μουσικός επαγγελματίας θέλω να πω. Άργησα να το πάρω απόφαση, ότι δεν τολμούσα δηλαδή να ξεκινήσω με τη jazz κιθάρα. Αλλά τελικά εντάξει, κάποτε παίρνουμε μια απόφαση και βγήκε για καλό. Σιγά σιγά βέβαια με προσπάθεια. Τότε ήταν και πιο δύσκολα τα πράγματα, χωρίς έτσι, πρόσβαση στο ίντερνετ και χωρίς πληροφορίες δηλαδή. Αλλά τελικά όποιος θέλει κάτι το πετυχαίνει.
Έτσι, και ευτυχώς που το αποφασίσατε. Βέβαια πριν δημιουργήσετε το τρίο, ο καθένας από εσάς είχε τη δική του μουσική διαδρομή στα πράγματα. Θα λέγατε ότι είχατε έτσι ένα διαφορετικό μουσικό υπόβαθρο.
Εγώ με την Έφη όχι ιδιαίτερα διαφορετικό, μάλλον καθόλου διαφορετικό. Ακούγαμε τα ίδια πράγματα, μάλιστα παίζαμε μουσική και μαζί κάποια χρόνια. Κυρίως είχαμε ασχοληθεί με τη δικιά μας μουσική, με το ρεμπέτικο. Και όταν φτάσαμε στην περίοδο του Χιώτη, ανακαλύπτοντας κομμάτια του Χιώτη που έχουν επιρροές από τη jazz και τα μάμπο της εποχής, ας πούμε, βρήκαμε κάποια κοινά στοιχεία. Οπότε έγιναν τα πράγματα κάπως πιο εύκολα.
Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα έτσι, swing σχήματα εντάσσουν στο ρεπερτόριο του στο Μανώλη Χιώτη, έτσι.
Αυτό έγινε πολύ πιο μετά φυσικά.
Ορίστε.
Αυτό έγινε λέω πολύ πιο μετά από το 7, έγινε που ξεκινήσαμε εμείς. Και η αρχική μας ιδέα τότε δεν ήταν να τα ανακατέψουμε, απλώς παιχτικά όταν φτάσαμε στο σημείο, για μας δηλαδή δεξιοτεχνικά να το πω με έναν τρόπο, με την ελληνική μουσική, το Χιώτη που είχε, πραγματικά είχε επιρροές και από αυτή τη συγκεκριμένη, δηλαδή την Τζάσμανος, έχει ηχογραφήσεις που έχουν αυτό το ηχόχρωμα και αυτά τα όργανα, βιολί και κιθάρες δηλαδή. Είπαμε ότι θα ήταν ένα βήμα ευκολότερο να πας προς την deep jazz, όχι ότι είναι βέβαια το ίδιο. Αλλά τα σχήματα δηλαδή που ξεκίνησαν να κάνουν αυτό και επιτυχώς κάποια από αυτά έγιναν πολύ μετά, δηλαδή μετά το 12-13 θα έλεγα. Εμφανίστηκαν οι πρώτοι δίσκοι, οι πρώτες επιρροές από την ελληνική μουσική στην deep jazz στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Εσείς πάντως κάνατε και μία παράσταση με τίτλο Django Χιώτης Μανώλης Ράινχαρτ, έτσι παίζοντας λιγάκι με τα ονόματα.
Ήταν πειραματικό αυτό το βήμα και είχε τεράστια επιτυχία, γιατί συμβαίνει αυτό ακριβώς, ότι ο κόσμος γνωρίζει τα κομμάτια του, είναι οικεία, γνωρίζει τους στίχους, είναι εύκολο δηλαδή. Για μας ήταν πειραματικό, γιατί προσπαθήσαμε και να τα ανακατέψουμε, όχι απλά δηλαδή να παρουσιάσουμε έργα του ενός ή του άλλου, αλλά να τα κάνουμε και ένα πράγμα μαζί. Καλά πήγε για τότε, ήταν ένα ωραίο πείραμα, αλλά εμείς φτάσαμε μέχρι εκεί, δεν το πήγαμε παραπέρα, θέλω να πω.
Mm-hmm. Ο Django, ωστόσο, πρέπει να είναι ο αγαπημένος της μπάντας, έτσι.
Ναι, βέβαια, ναι.
Και εμάς και πολλών άλλων, βέβαια.
Η βασική σας επιρροή, έτσι, αυτή η θρυλική μορφή της jazz και της gypsy jazz. Να πούμε δύο λόγια για τον Django.
Είναι πάρα πολλά βέβαια τα πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ίσως τα πιο βασικά είναι ότι ένας άνθρωπος μόνος του, αμόρφωτος, χωρίς να έχει τίποτε παρά μόνο το ταλέντο του, ζώντας ένα καταβλημό τσιγκάνων, κατάφερε να φτάσει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να γίνει ένας, ας το πούμε, αστέρας στη jazz. Η φήμη του δηλαδή είχε φτάσει στην Αμερική, και φυσικά υπάρχει και το ότι είχε πάθει και ένα ατύχημα στα 18 του, στο αριστερό του χέρι, γεγονός που τον προβλημάτισε για το αν θα μπορούσε καν να παίξει μετά από αυτό το ατύχημα. Παρ' όλα αυτά συνέχισε και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξεκινήσει να γράφει στην ουσία τις πρώτες σελίδες του βιβλίου της jazz κιθάρας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
Ναι.
Είναι πολύ κρίμα το γεγονός ότι πέθανε πολύ νέος και μας άφησε λίγα πράγματα, γιατί ήταν επίσης και αξιόλογος συνθέτης, έχει πολλά δικά του κομμάτια, φυσικά είναι στο στυλ και στην εποχή, αλλά τα πράγματα όπως δείχνουν, σε σχέση δηλαδή με το ακούγοντας κάποια κομμάτια από την πρώην εποχή στη μεταγενέστερη, δηλαδή θα πήγαινε στη jazz όπως κινούταν εκείνη την εποχή η jazz, πιο πέρα και αρμονικά και τεχνικά, δηλαδή συνέχιζε και αυτός από κοντά την πορεία της jazz.
Mm-hmm. Πάμε στη μουσική, θα πάμε στο Arithmology, έτσι, το πρώτο σας άλμπουμ ουσιαστικά. Υπάρχουν δύο διασκευές εδώ, τα υπόλοιπα είναι πρωτότυπα κομμάτια. Δύο διασκευές πάνω σε θέματα του Johann Sebastian Bach και του Maurice Ravel. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που είναι αφιερωμένο στο Ravel. Για πείτε μας, τι ήταν αυτό που σας κέντρισε έτσι για να συμπεριλάβετε και δύο διασκευές στο άλμπουμ και να το αποδώσετε με το δικό σας τρόπο.
Ναι, συνήθως εντάξει, ένας δίσκος θα είναι πολύ δύσκολο νομίζω να σταθεί όταν δεν υπάρχει ένα ίχνος διασκευής ή μια αναφορά σε προηγούμενες εποχές και μουσικές. Επίσης είναι πολύ ωραίο πάντοτε, βέβαια, αυτό είναι και η μαγεία της διασκευής, είναι πολύ ωραίο το πάντρεμα δύο πραγμάτων. Και πιστεύω ότι, εντάξει, βέβαια, για το κομμάτι του Μπαχ υπάρχει πριν, η ιδέα ήταν του Django και του Στεφάν Γκραπέλη, γιατί το είχαν κάνει και αυτοί και το είχα ακούσει. Επομένως αυτή ήταν και μια ιδέα για να ασχοληθώ με την κλασική μουσική, δηλαδή να φτιάξω κάτι, κάποιο κομμάτι κλασικής μουσικής. Τώρα βέβαια για το κομμάτι του Ραβέλ, τον πολερό του Ραβέλ, πολύ απλά το άκουγα μια μέρα εδώ στο σπίτι από το ραδιόφωνο και με εντυπωσίαζε που μπορούσα να το σκεφτώ έτσι με ένα άλλο ρυθμικό μοτίβο και φυσικά με συγχορδίες της jazz και όλες αυτές τις παραλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι, βέβαια πολύ κλασικό και... Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές μας. Thank you. Είστε συντονισμένοι στο 958 και ακούσαμε τον Μπολερό του Ραβέλ, έτσι με την Gypsy Jazz ματιά των Τιμινουίτα που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας, τα δύο μέλη, την Έφη Σαράντη και τον Γιώργο Παπαδογιάννη. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό υπάρχει στο Arithmology, στο πρώτο, στο ντεπούτο άλμπουμ σας. Είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, έτσι. Τα υπόλοιπα κομμάτια μιλάμε για πρωτογενές υλικό, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε για να συνθέσετε ένα κομμάτι και τι είναι αυτό που αποτελεί για εσάς πηγή έμπνευσης όταν γράφετε μουσική.
Νομίζω καταρχήν όλα ξεκινάνε από μια ωραία μελωδία και φυσικά μια στιγμή που τη συνοδεύει και μετά τα πράγματα, εντάξει, δεν εξελίσσονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Αλλά κυρίως από μια ιδέα, όπως όλα ξεκινάνε, από μια ιδέα απλή.
Mm-hmm. Ή από μια εικόνα, ας πούμε.
Ναι, ίσως και από μια εικόνα. Και αυτό είναι με την ορχιστρική μουσική. Μπορούμε να φτιάξουμε μια εικόνα και χωρίς να, δηλαδή δίνοντας απλά ένα τίτλο, κατευθύνουμε τον ακροατή προς τα εκεί, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί και αυτός να φτιάξει τις δικές του εικόνες και ακούγοντας το κομμάτι, θέλω να πω. Mm-hmm. Και αυτό θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο ελεύθερη σαν το σκέψεις και ορχιστρική μουσική από τη μουσική που συνοδεύει στίχο.
Mm-hmm. Είστε ένα τρίο, δύο κιθάρες και ένα κοντραμπάσο, αλλά από το 2015 αποφασίσατε να μεγαλώσετε, να αποκτήσετε νέα μορφή. Προσθέσατε στην μπάντα και ένα κουαρτέτο πνευστών, έτσι. Δημιουργώντας τη μικρή Big Band, για ποιο λόγο νιώσετε αυτή την ανάγκη και δεν ξέρω αν διαφοροποιήσετε κάπως μουσικά με αυτό το σχήμα?
Ναι, λοιπόν, καταρχήν η Gypsy Jazz, όπως το ξέρουμε, τα σχήματα που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, δηλαδή, είναι κυρίως οι κιθάρες, το κοντραμπάσο και ίσως και κάποιο όργανο σωλιστικό ακόμα, το βιολί, κάποιο πνευστό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ηχογραφήσεις του Django προς τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι, που είναι με μεγάλη μπάντα, με κανονική μπάντα, δηλαδή swing της εποχής. Αυτή κυρίως ήταν η ιδέα. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να φτιάξω, γιατί αυτό συμβαίνει βέβαια στα πιο λίγα κομμάτια που συμμετέχει ο Django σαν κιθαρίστας ή που έχουν πάρει ένα δικό του κομμάτι, έχει φτιαχτεί από κάποιον άλλον, φαντάζομαι, έτσι, με τα πνευστά. Λοιπόν, αυτή την ιδέα είχα, ότι θα μπορούσα να φτιάξω κομμάτια του Django που δεν έχουν ξαναπαιχτεί έτσι, με τη μεγάλη μπάντα. Φυσικά, το να βρεις μια big band κανονική αυτή την εποχή, για μένα, εντάξει, θα ήταν όνειρο ακατόρθωτο. Mm-hmm. Αλλά, από την άλλη, με τα πέντε πνευστά, ερχόμαστε σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή, ένας ο λόγος ότι θα ήθελα να φτιάξω κομμάτια του Django έτσι, που δεν έχουν ξαναγίνει. Ένας άλλος λόγος ότι δίνουμε και μια διαφοροποίηση στο ότι τι ακριβώς είναι μια Gypsy Jazz Band. Γιατί μπορούσα να πω ότι δεν είμαστε swing band ακριβώς, παραμένουμε Gypsy Jazz, γιατί και αρμονικά, αλλά και ο τρόπος με τις κιθάρες, όπως παίζουμε μέσα, δίνει πάλι αυτό το στοιχείο. Οπότε στην ουσία είναι κάτι εντελώς καινούριο και φυσικά πολύ εντυπωσιακό και φοβερή πρόκληση για να γίνει. Mm-hmm.
Δέσατε εύκολα με τους υπόλοιπους μουσικούς?
Πολύ πιο εύκολα από όσο το φανταζόμουν ότι θα γίνει, γιατί γενικά βρήκα μουσικούς οι οποίοι ήταν πολύ καλοί συνεργάτες, πολύ καλά παιδιά, σαν χαρακτήρες κυρίως, με μεγάλη όρεξη και φυσικά πολύ, πολύ καλοί δεξιοτέχνες να διαβάζουν άνετα, να θέλουν να μπουν μέσα στην όλη αυτή η εικόνα και σχέδιο. Ήταν πολύ εύκολο. Το μόνο δύσκολο είναι ότι μια μεγάλη μπάντα, φυσικά, όχι το μόνο δύσκολο, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, Αλλά το κυριότερο δύσκολο είναι ότι πρέπει να βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, ο καθένας έχει τον δικό του χρόνο, τις δικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί αυτή η μπάντα, ακόμα και για μια πρόβα. Πόσο μάλλον για συναυλίες, για σεξίματα και τέτοια.
Εδώ υπάρχουν και κάποια κομμάτια με φωνητικά, έτσι.
Ναι, βέβαια. Προσθέσαμε και φωνή, ναι.
Θα ακούσουμε ένα από αυτά, αφού πρώτα μας πείτε ποιοι είναι οι υπόλοιποι μουσικοί που συμμετέχουν στη Le Petit Big Band, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτή τη συνεργασία και τη σύμπραξη. Είναι το Love Me or Leave Me με την Μαρία Αυλητή στη φωνή.
Η Μαρία ήταν η τελευταία προσθήκη. Η Μαρία Αυλητή ήταν η τελευταία προσθήκη στο σχήμα στη φωνή. Τα πνευστά αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν περάσει πολύ μουσική κατά τη διάρκεια, αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Απούνης και ο Δημήτρης Μουδόπουλος στις τρομπέτες, και μετά στο άλτο σαξόφωνο ο Λεωνίδας Μαλάκης, ο Γιώργος Κωνσταντάκης στο τενόρο σαξόφωνο και ο Αλέξανδρος Θεοδωρακόπουλος στο βαρύτονο σαξόφωνο. Στα τύμπανα αυτή την εποχή δεν είναι κάποιος μαζί μας. Ο τελευταίος που έπαιξε μαζί μας, ο Γιώργος Ποταμιάνος, είναι στην Ιρλανδία για σπουδές. Θα δούμε ποιος θα την αντικαταστήσει. Και από εκεί και μετά είμαστε το κλασικό τρίο. Δηλαδή εγώ με τον Γιώργο και ο Γιώργος Σοντάνης στο κοντραμπάσο.
Πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.
To know.
η Τιμή Νου ήταν μαζί μας εδώ στο 958 και ακούσαμε λίγο πριν από την Le Petit Big Band, ακούσαμε ένα κομμάτι, έφυγε Γιώργο. Είστε ένα ευέλικτο σχήμα, διότι παίζετε συχνά με άλλους μουσικούς, έτσι, και συνεργασίες, όπως για παράδειγμα...
Ναι. Κάποιες φορές από επιλογή, κάποιες φορές από ανάγκη.
Έτσι. Πάντως, κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι σας με τον Νταμιάν Ντοντού, έτσι, και τον Γκρέγκορ Χιούμπνερ, δύο βιολιστές, ο ένας Ρουμάνος, ο άλλος Γερμανός, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σωστά.
Για πείτε μας, πώς έγιναν αυτές οι συναντήσεις?
Με τον Νταμιάν ήταν και μία αρχική των χρόνων συνεργασία. Ήμασταν 2-3 χρόνια μαζί. Ήταν για μας σχεδόν η αρχή που ξεκινούσαμε, δηλαδή τότε με τις εμφανίσεις και αυτά. Ο Νταμιάν πολλά χρόνια στην Ελλάδα και μουσικός με πολύ καλές συνεργασίες, δούλεψε πολλά χρόνια με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, με τον Μάλαμα, σε άλλο στυλ βέβαια. Και έψαχνε μία διέξοδο και αυτός για να παίξει πράγματα που το είχε στο μυαλό του σαν μουσική επιλογή. Αλλά φυσικά δεν υπήρχε τέτοιο μέχρι τότε σχεδόν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία με τον Νταμιάν, μέχρι που φυσικά όντας την κάνω το ίδιο, θα αποφάσισε να φύγει πάλι από την Ελλάδα να πάει να ζήσει αλλού. Μετακόμισε στη Γερμανία και από τότε είμαστε τελευταία στην Αμερική. Εξαιρετικός μουσικός. Πήγε το σχήμα πολύ μπροστά κατά τη γνώμη μου, λόγω της ικανότητάς του και της δεξιοτεχνίας του. Και πάρα πολύ καλός άνθρωπος και φίλος δηλαδή. Με τον Γκρέγκορ ήταν πολύ διαφορετική η φάση της γνωριμίας μας. Παίζαμε σε αυτό το φεστιβάλ που έγινε και η ηχογράφηση του δίσκου, το Money is on and Link, που γίνεται στο Πύργο Λεύθρου, στη Μάνη, ένα φεστιβάλ κάθε καλοκαίρι. Έτυχε 2 ή 3 συνεχόμενα χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να εμφανιστούμε και εμείς και εκείνος με δική του δουλειά, δικό του project. Και γνωριστήκαμε εκεί ουσιαστικά σε περίοδο διακοπών, ας πούμε, για εκείνον ή για μας ανάλογα, όπου η διοργανώτρια του φεστιβάλ εκεί μας πρότεινε αυτή τη συνεργασία. Είχαμε γνωριστεί 2-3 φορές, παίξαμε κιόλας από κοινού σε συναυλία εκεί, δική μας κυρίως, έπαιζε ο Γκρέγκορ μαζί, και αποφασίσαμε μια χρονιά η συναυλία που θα ήταν πλέον οργανωμένα από κοινού να ηχογραφηθεί. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό και από την άποψη της σύμπραξης, αλλά και γιατί όντως και για μας σαν σχήμα, μετά από 3 χρόνια μετά τον πρώτο δίσκο, ήταν χρήσιμη μια νέα δισκογραφία. Δηλαδή θέλω να πω, το σχήμα κάθε φορά αλλάζει τον τρόπο του, βελτιώνεται, αλλάζει το ιδιωτικό του. Έπρεπε να υπάρχει μια αποτύπωση από αυτό. Ήταν πολύ καλό και ευτυχές ότι αυτό έγινε και μαζί με τον Γκρέγκορ.
Εδώ σε αυτό το άλμπουμ έχουμε να κάνουμε κυρίως με επανεκτελέσεις γνωστών κομματιών.
Έτσι.
Ναι. Σε αυτές τις επανεκτελέσεις βάζετε και το δικό σας στοιχείο. Ποια είναι η άποψή σας? Μια διασκευή θα πρέπει να έχει κάτι παραπάνω να πει πέραν από αυτό που έχει πει το original? Πώς το αντιμετωπίζετε?
Η επανεκτέλεση στη jazz βέβαια εννοείται, θεωρείται δεδομένη, γιατί είναι πέρα από το θέμα. Όλο το υπόλοιπο είναι αυτοσχεδιασμός και μετά ίσως και κάποιες ιδέες που θα υπάρξουν σε κάποιο κομμάτι που ενορχιστρωτικά είναι κάθε φορά. Η διασκευή τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή παίρνουμε ένα κομμάτι και ξεκινάμε, ας πούμε, να το μεταμορφώσουμε. Γιατί, εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος και μια διασκευή ότι παίρνω απλά ένα διαφορετικό όργανο, είμαι όντως σε μια άλλη εποχή και παίζω απλά το κομμάτι όπως έχει και έχω κάνει μια διασκευή. Αλλά εντάξει, στην ουσία δεν είναι αυτό διασκευή. Η διασκευή θα έπρεπε να δίνει και άλλα πράγματα. Αλλιώς ποιος ο λόγος να ακούσουμε κάτι τέτοιο, μια επανεκτέλεση? Ακούμε πολύ καλά και το προηγούμενο που υπήρχε πριν ήδη.
Το πρωτότυπο. Πάμε να ακούσουμε το Rhythm Future. Για πείτε μας, αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι του Django?
Αυτό το κομμάτι είναι του Django, πράγματι, και είναι πολύ μπροστά για την εποχή του. Μας μεταφέρει δηλαδή σε ένα στον χώρο αυτό της βιομηχανικής επανάστασης, του πολέμου. Δηλαδή αρμονικά είναι πολύ τολμηρό για την εποχή του Και φανταστείτε ότι εντάξει, και σε όλες τις εποχές το ακροατήριο δεν μπορεί να δεχτεί έτσι εύκολα τέτοια πράγματα. Πρέπει να είναι, δηλαδή απευθύνεται σε λίγους, σε μοιημένους, μια τέτοια αρμονική κατάσταση που έχει το κομμάτι. Και βέβαια από την άλλη μας δείχνει και το φαινόμενο, την ιδιοφυΐα του Django, δηλαδή.
Ωραία, πάμε. Αυτό ήταν το Rhythm Futur και έχουμε μαζί μας για λίγο ακόμα τις δύο κιθάρες, τον Diminuita, Έφη Σαράντη, Γιώργος Παπαδογιάννης. Σε αυτό το κομμάτι είστε οι δυο σας, υπάρχουν ποια άλλη μουσική σας
συνόδευε? Το κοντραμπάσο, το κοντραμπάσο είναι ο Κώστας Παπιώτης.
Επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το Django Fest. Το οποίο ξεκίνησε έτσι με δική σας πρωτοβουλία, ένα αυτοοργανωμένο φεστιβάλ χωρίς χορηγούς και χωρίς εισιτήριο. Θέλουμε να μας πείτε λιγάκι πώς ήταν η ιδέα για ένα τέτοιο φεστιβάλ, πώς ήρθε, πώς ξεκίνησε.
Η ιδέα ήταν να βρεθούμε, καταρχήν η μουσική που παίζαμε αυτό το είδος τότε δεν ήμασταν πολύ έτσι αλλιώς στην Ελλάδα. Σε πρώτη προσπάθεια μαζευτήκαμε 7 σχήματα, νομίζω ήμασταν όλα και όλα τότε, δεν υπήρχαν άλλα. Όσοι παίζανε δηλαδή, έστω και λίγο, εμφανίστηκαν τότε. Κάναμε μια προσπάθεια, στην αρχή η σκέψη ήταν να βρεθούμε, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ακριβώς με τι τρόπο. Ήταν και τα 100 χρόνια του Django τότε, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια συναυλία, το πούμε έτσι, με στόχο να γνωριστούμε και από κοντά, γιατί ήταν και σχήματα που δεν ήταν από την Αθήνα μόνο, ήταν και από τη Σύρο και από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν εντελώς ξαφνικά και χωρίς να το περιμένουμε, έγινε στον Καγκάριν την πρώτη χρονιά. Έγινε τεράστια επιτυχία. Δεν μας φτάσαν τα εισιτήρια, ο κόσμος περίμενε απ' έξω. Ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα. Δηλαδή, ξαφνικά, πρωτομαγιά. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα επομένως μπορεί να γίνεται. Οι κλειστοί χώροι, δυστυχώς για ένα πράγμα που είναι φεστιβάλ, δεν βολεύουν. Είναι απλώς μια τεράστια συναυλία. Λόγω του ότι θα είναι τα σχήματα πολλά, είναι πολλές ώρες, δεν είναι εύκολο άλλος να κάθεται μόνο και να παρακολουθεί μια συναυλία θέλαμε να είναι φεστιβάλ. Σιγά σιγά την τρίτη χρονιά ουσιαστικά καταφέραμε και το μεταφέραμε σε ανοιχτό χώρο και εδραιώθηκε και η εποχή που πρέπει να γίνεται, που είναι το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, όπως γίνεται από τότε και μετά. Και φυσικά το κάναμε όπως είπαμε, αυτοργανωμένα, δηλαδή χωρίς εισιτήριο και χωρίς χορηγούς. Μια προσπάθεια, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πολιτισμός και πρέπει να παρέχονται στον κόσμο. Mm-hmm. Το προσπαθήσαμε με άλλους τρόπους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο τότε για την αρχή. Το φεστιβάλ έφτασε στο πάρκο της Λαπιδόνας που γινόταν για 4 συνεχή χρόνια να φέρει πάνω από 4.000 κόσμο. Οπότε τα τελευταία 2 χρόνια, φέτος δηλαδή και πέρυσι, πήγε στο κέντρο της Αθήνας, στην Τεχνόπολη πια. Έφτασε δηλαδή εκεί που του χρειαζόταν. Φέτος, ας πούμε, υπολογίζουμε ότι είχε πάνω από 8.000 κόσμο τις 2 μέρες που έγινε.
Μάλιστα. Μεγάλη επιτυχία και βέβαια το Τζάκο Φεστ δεν είναι μόνο συναυλίες, γίνονται και άλλα πράγματα εκεί, έτσι. Έχει και εκθέσεις και προβολές.
Ένα πράγμα που το συνοδεύει πάντα και αυτό έχει να κάνει και με το πώς γίνονται τα αντίστοιχα φεστιβάλ στο εξωτερικό, είναι η έκθεση οργάνων, Ελλήνων οργανωποιών για μας εδώ, που κατασκευάζουν τέτοια όργανα, κιθάρες, τέτοιες. Ένα απλό παράδειγμα θα πω ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε να παίζουμε το 2007, δεν υπήρχε άνθρωπος στην Ελλάδα που έφτιαχνε τέτοια κιθάρα, ούτε χορδές δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Τώρα πλέον έχουμε οργανωποιούς Έλληνες, 7 περίπου, αν θυμάμαι καλά, που κατασκευάζουν τέτοια όργανα και εκθέτουν στο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ έχει δράσεις για παιδιά που αφορούν παραμύθι, κοινή και σταυρού που αφορούν όμως τον Τζάνκο πάντα. Mm-hmm. Και φυσικά μαθήματα, σεμινάρια χώρου και οργάνων για όσους ενδιαφέρονται. Έχει διάφορα πράγματα που συμβαίνουν παράλληλα, δηλαδή.
Λοιπόν, θέλαμε πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μόνο ένα τελευταίο, πριν μας πείτε για τα σχέδιά σας τα άμεσα, θα ήθελα οπωσδήποτε να ρωτήσω και να μας πείτε ποια ήταν η εμπειρία και τα συναισθήματα που είχατε όταν παίξατε σε ένα φεστιβάλ, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, στο Βέλγιο, τη γενέδρια του Τζάνκο Ράινχαρτ.
Έχουμε παίξει σε 2 στο Βέλγιο, ναι. Το Τζάνκο Πόλι, που γίνεται την περίοδο γύρω από τη γέννηση, την ημερομηνία της γέννησης, τα γενέθλιά του, ας το πούμε έτσι, και στο Τζάνκο Αλιμπερσίς, που γίνεται το μέρος όπου γεννήθηκε, το Μάιο. Μεγάλα φεστιβάλ και τα δύο, ειδικά το Τζάνκο Αλιμπερσίς, το χωριό δηλαδή που γεννήθηκε, στάση των γονιών του με το Κάρο ήταν απλώς που γεννήθηκε, και ο Τζάνκο έζησε πολλά χρόνια, τα περισσότερα χρόνια στη Γαλλία. Mm-hmm. Μεγάλο φεστιβάλ με πολλά μεγάλα ονόματα της σκηνής. Εξαιρετική εμπειρία για μας και τα δύο. Με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν, αυτό μας λέγαν και ήδη, για έναν Έλληνα μουσικό, ο οποίος δεν επιδοτείται ούτε επιχορηγείται από τίποτα από τη χώρα του, να φτάσει να παίξει σε τέτοια μεγάλα φεστιβάλ έξω. Τεράστια εμπειρία.
Μάλιστα.
Είναι πολύ όμορφο πράγμα.
Ωραία. Εμφανίζεται αυτές τις μέρες. Έχετε ετοιμάσει κάτι?
Όχι μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί έχουμε μπροστά αυτό που θα ήταν προφανώς και η επόμενη ερώτηση. Ετοιμάζουμε ένα καινούργιο δίσκο τώρα με την Big Band.
Mm-hmm. Ναι, το είπαμε και στην αρχή.
Ναι, και δηλαδή να γίνει μια κατάσταση και για αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
Πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ελπίζουμε και οι ακροατές να απόλαυσαν έτσι τη μουσική και όσα ενδιαφέροντα είχατε να μας πείτε. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και για τη συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς, να είστε καλά.
Η Ντιμινουίτα ήταν μαζί μας, τα δύο μέλη του τρίο, η Έφη Σαράντη και ο Γιώργος Παπαδογιάννης, ο ιδρυτής του σχήματος. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Χατζηνάκο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλους. Γεια σας. Thank you.